Katariina Kaitue lukee Eevassa julkaistuja intohimoisia rakkaustarinoita vuosien varrelta.
Osa 1. Urho Kekkonen ja Anita Hallama. Laineet loiskuivat pitkin huvipurren kylkiä, sen kyntäessä auringossa kimaltelevaa Adrian merta. 63-vuotias presidentti Urho Kekkonen lekotteli laivan kannella. Hänen toisella puolella istui puoliso Sylvi Kekkonen, toisella oikeusministeriön korkean virkamiehen Jaakko Hallaman puoliso Anita Hallama. Anita Hallama oli kutsuttu Sylvi Kekkosen seuralaiseksi presidenttiparin valtiovierailulle Jugoslaviaan vuonna 1963. Merimatkan aikana Urhon ja Anitan välille muodostui selittämätön yhteys. Kumpikin aisti toisen läsnäolon vahvasti. Purjehdusretki päättyi kiihkeisiin suudelmiin Belgradin yötaivaan alla. Anita Hallama oli eksoottisen näköinen, uljas nainen, jonka suonissa virtasi saksalaista ja venäläistä verta. Anitaan rakastuessaan Kekkonen ei aavistanut, että salainen suhde tulisi pitämään sisällään palavan intohimon lisäksi myös paljon katkeruutta ja pettymyksiä. Anita Hallama kirjoitti suhteestaan presidenttiin vuonna 2001 ilmestyneessä teoksessa Sydämen kieltä sydämelle. Kirja koostuu lyhennelmistä Kekkosen Hallamalle vuosina 1963-1979 kirjoittamista kirjeistä. Niistä paljastuu tunteellinen rakastaja. Urho oli rakastajana hellä ja hyvin herkkä. 83-vuotiaaksi elänyt Hallama kuvaili vuonna 2006. Myös Hallama kirjoitti presidentille, mutta Kekkonen poltti kirjeet keväällä 1981. Vuosi 1963 oli tuonut Anita Hallamalle paljon murheita. Hänen miehensä Jaakko sairastui tuolloin vakavasti. Sairaus teki aviomiehestä lähes puhekyvyttömän ja vaimostaan riippuvaisen. 38-vuotias Anita tunsi olevansa sidottu invalidiin. Hänen sydämensä oli avoin uudelle rakkaudelle. Katsellessaan Anita Hallamaa, Kekkonen arvioi tämän olevan kuin paratiisilintu varisparvessa. Anitan ihon vaaleus vastakohtana tummille hiuksille oli kuin alabasteria ja eeven puuta. Jugoslavian matkan jälkeen Kekkonen ja Hallama tapasivat seuraavan kerran elokuisissa rapukesteissä Kultarannassa. Anitan eloisuus sytytti Kekkosen ja hän riehantui laulamaan ja tanssittamaan Anitaan niin kiihkoissaan, että kaikki huomasivat heidän teerenpelinsä. Muiden vieraiden vetäydyttyä nukkumaan, kauan patoutuneena ollut intohimo sai viimein täyttymyksensä. Kekkonen ja naiset on ollut ehtymätön puheenaihe. Presidentin pitkäaikaisimpiin naisystäviin lukeutui kirjeenvaihtaja Anne-Mari Snellman, jonka kanssa Kekkonen seurusteli peräti 16 vuotta. Suhde päättyi, kun Kekkonen hullaantui Anitaan. Sylvi Kekkonen suhtautui tahdikkaasti miehensä muihin naisiin. Mikään hänen käytöksessään ei vihjannut, että hän olisi ollut tietoinen suhteista. Presidentti kuitenkin aavisti, että viisas ja tunneherkkä vaimo tiesi kaiken. Sylvi ei ollut suostunut miehensä kanssa enää vuosikausiin seksuaaliseen kanssakäymiseen, mutta puolisoiden välillä valitsi luja henkinen yhteys. Urho sanoi, että Anita oli ensimmäinen nainen hänen elämässään. Hän ei enää voisi rakastaa ketään toista. Kekkonen poti kuitenkin huonoa omaa tuntoa sen takia, että oli riistänyt nuoren naisen. Anita oli yli 20 vuotta Kekkosta nuorempi, tämän aviomieheltä. Kekkonen tunsi, että Jaakko Hallama tarvitsi vaimoaan enemmän kuin hän. Presidentti ei kuitenkaan mahtanut mitään itselleen. Hän oli palavasti rakastunut varattuun naiseen. Tuskalliseksi tilanteen teki se, että molempien puolisot tiesivät kielletystä romanssista. Sylvi Kekkosen ja Anita Hallaman suhde oli korrektin kohtelias. Anita valitti, että Kekkosessa ei ollut riittävästi miestä kertomaan uudesta rakkaudesta rehellisesti vaimolleen. Sen sijaan, että presidentti olisi liikkunut rakastettunsa kanssa avoimesti yhdessä, mies vei Anitan metsästys- ja kalastusreissuille. Anita oli närkästynyt, kun intohimo sai täyttymyksensä erämajojen rähjäisissä vuoteissa. Urho ei halunnut loukata Sylviä, jonka kanssa oli ollut naimisissa lähes 50 vuoden ajan. Suurinkaan intohimo ei olisi kyennyt horjuttamaan avioliittoa. Sylvi oli Urhon uskottu ja turvasatama, johon palata niin politiikan kuin tuiskahtelevien rakastajattarien myrskyistä. Anita oli loukkaantunut. Hänen mielestään Kekkonen vaikeni heidän suhteestaan siksi, ettei mies rakastanut häntä. Todellisuudessa presidentti pelkäsi, että koko kansa saisi tietää romanssista. Mitä silloin tapahtuisi? Joutuisiko hän jättämään virkansa? Urho Kekkonen poti huonoa omatuntoa myös siksi, ettei pystynyt järjestämään kahdenkeskisiä tapaamisia rakastettunsa kanssa kuin ohimennen. Aina oli joku vaanimassa kintereillä. Presidentti ajatteli olevansa asemansa elinkautisvanki. Yhteiskunta asetti hänelle rajoituksia, joita tavallisilla ihmisillä ei ollut. Aloitettuaan suhteen Anitaan, hän oli pakottanut tämänkin elämään ilman vapautta. Kekkonen tiesi, että hänen olisi pitänyt lopettaa salainen suhde alkuunsa. Siihen hän ei kyennyt. Urho Kekkonen oli ilmaissut rakkautensa Anitalle selvin sanoin, mutta häntä jäyti epäilys naisen tunteista. Kun hän kysyi asiaa Anitalta suoraan, tämä vastasi välttelevästi. Tilanne oli Hallaman mukaan liian vaikea suurelle intohimon roihulle, sillä molempien puolisot kärsivät liiaksi. Hallama oli sitä mieltä, että Kekkonen ei nähnyt selkeästi suhteen varjopuolia. Hän koki itse olevansa järki-ihminen verrattuna Kekkosen tunne-elämän ailahteluille. Sinä olet kaukana kuin tähdet, Kekkonen heltyi vuodattamaan. Tähän Anita vastasi ivallisesti, että Kekkonen oli jäänyt rakkauden unelmissaan nuoren ylioppilaan haaveilun tasolle. Vuosien kuluessa ja suhteen syvetessä Kekkonen joutui tunnustamaan, että heidän luonteenpiirteensä eivät kaikin puolin sopineet yhteen. Vasta ilmestyneessä romaanissaan Kaiken takana Kekkonen, kirjailija Raija Oranen maalaa kuvan Anita Hallamasta piinkovana ja pidättyväisenä naisena, joka vastasi Kekkosen palavien rakkauden tunnustuksiin ivalla ja katkeruudella. Vaikka Kekkonen puhui Anitalle kuinka kauniisti, aina tämä tuntui suuttuvan jostain. Anita oli erityisen tuohtunut siitä, että Kekkonen nimitti hänen puolisonsa Jaakon suurlähettilääksi Moskovaan, jonne Anita siirtyi miehensä mukana. Anita piti tätä todisteena siitä, että Kekkonen ei rakastanut häntä riittävästi, että tämä halusi päästä hänestä eroon. Myöhemmin Kekkonen kuitenkin katui nimityspäätöstään. Hän tunsi uhranneensa oman onnensa, menettäneensä rakastamansa naisen kauas vieraaseen maahan. Kekkosen ja Anitan yhteydenotot rajoittuivat harvoihin yhteisiin lomiin sekä satunnaisiin puheluihin. Silloinkaan he eivät voineet puhua avoimesti tunteistaan, sillä KGB saattoi kuunnella puhelinlinjoja. Ennen pitkään suhteen luonne alkoi muuttua. Siihen alkoi ilmaantua ristiriitoja. Vuoden 1969 lopulla Kekkonen kirjoitti Anitalle, että hän tunsi saavansa tämän taholta vain moitteita ja arvostelua. Huuma oli poissa. Vaikka Kekkosen poliittinen ura kukoisti, häntä piinasi sisäinen tyhjyys. Urho valitti, että Anitasta oli tullut kiivas ja kärsimätön häntä kohtaan. He olivat kuin vanha toisiaan kiusaava aviopari. Suhde oli rajua tunteiden vuoristorataa. Sävyt kuitenkin tummenivat, kun Kekkonen kirjoitti rakastajattarelleen synkässä kirjeessä marraskuussa 1974, että tämä oli hallitsija luonne, joka halusi määrätä suhteen pelisäännöt. Hän täydensi sanomaansa, jos me olisimme olleet avioliitossa, se olisi tähän mennessä katkennut. Presidentin mielestä Anita tarvitsi kumppanin, joka taipuisi kuin koivun varsi naisen oikkujen mukaan. Urho oli tullut siihen tulokseen, että koska he vain kiusasivat toisiaan, oli parasta erota. Pitkässä kirjassa Hallamalle Kekkonen kirjoitti, että hänessä olivat vanhemmiten nousseet esille luonteen pehmeys ja herkkyys. Hän ei kuitenkaan tuntenut saavansa vastarakkautta Anitalta. Nuoret naiset viehättivät vanhenevan presidentin silmää. 75-vuotias Kekkonen ystävystyi reilusti alle 30-vuotiaan nuoren toimittaja Maarit Tyrkön kanssa. Kun Suomen ja Skandinaavian kauneimmaksi naiseksi kruunattu Satu Östring osallistui itsenäisyyspäivän vastaanotolle, Kekkonen ei malttanut olla viemättä kaunotarta tanssiin. Ja siitäkös lehdistö riemastui. Kekkosen tunne-elämä kehittyi 1970-luvulla entistä haavoittuvampaan suuntaan. Masennuskaudet syvenivät. Sylvi-vaimon kuolema aivoveritulppaan joulukuussa 1974 masensi Kekkosta entisestään. Presidentti itki kuin pieni lapsi, kun hän kadotti elämänsä tukipilarin. Hän tunsi olevansa vanha ja yksinäinen mies, jota muistikatkokset piinasivat ja joka tarvitsi pian enemmän sairaanhoitajaa kuin rakastajatarta. Moskovan komennuksen jälkeen Kekkonen nimitti Hallaman lähettiläksi Kööpenhaminaan. Anita raivostui tästäkin siirrosta ja uhosi puhelimessa, että tulisi vihaamaan Kekkosta elämänsä loppuun saakka. Siitä lähtien Kekkosen ja Hallaman tapaamisia sävyttivät raastavat riidat. He olivat repimässä toisiaan kappaleiksi. Anita Hallama tunsi olevansa sidottu parantumattomasti sairaaseen aviomieheen, ja hän syytti Kekkosta kaikista ongelmistaan. He olivat ajautuneet noidan kehään, josta ei löytynyt pakotietä. Kööpenhaminan vuosien aikana entiset rakastavaiset alkoivatkin vieraantua toisistaan, ja he tapasivat entistä harvemmin. Se oli molemmille raskasta aikaa. Kekkonen sanoi, että jos hän ei saavuttaisi sielullista tasapainoa, hän ei jaksaisi hoitaa psyykkisesti raskasta presidentin virkaa. 1970-luvun loppupuolelle tultaessa Kekkosen ja Hallaman palava intohimo vaihtui ystävyydeksi ja kiintymykseksi. Viimeisinä vuosina kirjeet muuttuivat runollisista raporteiksi. Kekkonen halusi päättää rakkaussuhteen naiseen, joka vastasi hänen hellyyden osoituksinsa tuiskahteluilla ja äksyilyllä. Kekkonen yritti tehdä erosta mahdollisimman korrektin. Presidentti kutsui Hallaman Tamminiemen illalliselle, jonka aikana hän ilmoitti Anitalle, että tämän jälkeen he eivät enää tapaisi. Rakastajatar suhtautui ilmoitukseen yllättävän tyynesti. Eräänä päivänä Seurasaaressa 1980-luvun alkupuolella, kun jo vakavasti muistisairas Kekkonen oli päiväkävelyllä turvamiestensä saattelemana, heitä vastaan tuli solakka, uljasryhtinen nainen. "Tunnenko minä hänet?" Kekkonen ihmetteli. 16 vuotta kestäneestä rakkaussuhteesta ja sadoista intohimoisista kirjeistä ei ollut enää jäljellä muuta kuin utuinen unikuva. Lokakuussa 1981 Kekkosta pyydettiin eroamaan virastaan.
Yhteistyössä Eeva ja Kansallisteatteri.